berri buruz hitz egiteko guk badaukagu aditu bat. Eta bere izena Gari Araolazabal. Gari, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Artea eta internet badakizue ezkontza arriskutsutzat jotzen dela maiz, egin eskubideak batetik, kopiak bestetik, ez dakigu alde hortatik Guggenheimen arazorik izan den, bereziki musikaren arloan dago gatazka, Gari, eta badira nobedadeak, ez da?
Bai. Uh-huh. Nobedade handia dute azkenengo asteetan.
Bai.
Aurretik esan behar dut jende askok zalantza izaten duela ia internetetik musika kopiatzea legala den ezten.
Hori da galdera, ezta? Musika internetetik kopiatzea legala da, ezta? Gari?
Ba, Espainiako estatuan legala da, notizia da honak.
Aha. Legala da musika jaistea.
Bai, legala da. Kontutan izan ordaintzen dugula kanon famatu bat, CD eta DVD tantzerako bakoitza erosten dugunean, eta mm-hmm. kanon horrek, pixka bat babesten du, ba, kopia pribatu honek sorditzazken kalteak.
Mm-hmm.
Hortan, lagun bat izede bat utzi eta bera kopia egitea, lege kasu horren barruan dago. Mm-hmm. Hortan, internetez kopiatzea ere kasu berdina da. Mm-hmm. Hortan ez dago arazorik kopiatu egiteke. Baina ere badaude babes neurriak eta azkenengo astetan aldaketak izan dira hor. Mm-hmm. Hor badago DRM sistema. DRM bere sistema jakin bat izan berren da sistema multzo handi bat, ezta? Mm-hmm. Da egile eskubideak babesteko sistema zabala.
Mm-hmm.
Eta diskotxek erabiltzen dute hau, ba, kopiak ekiditeko, jendeak ez dezan ezer kopiatu.
Aha.
Eta, bueno, urte hauetan, azken urteetan DRM sistema oso desberdina frogatu dituzte, diskoetxek, baina azkenean kontuatzen ez dira kalte besterik ez diela egiten erabiltzailei.
Ja.
Ze piratek, ba, erraz saiesten dituzte sistema hauek.
Uh-huh.
Eta azkenean, ba, azkenengo astean, jakin dugu Yahooko musikardura nagusiak, elkartu ditu diskoetxe handi pilo bat.
Uh-huh.
Eta argi eta garbi esan die, aizuek, ez dugu gehiago DRM dun musikariko onartuko.
Uh-huh.
Azkenean dena dijoalako erabiltzaileen aurka.
Bai, orduan, nola irabaziko dute dirua musikariek, musikari industriak, nola irabaziko dute dirua?
Ba, erantzun zaila da, bide bat aurkitu beharko dute, baina adibide garbien oraintxe gertatu dena izan da Radiohead taldearen azkenengo diska. Taldea honeko ezaguna da, eta berein azken grabazioa, ez dute dendetan CD formatuan saldu.
Uh-huh.
Oraintxe atera dute eta internetet bidez bakarrik erosi daiteke, eta gainera ez da diska fisiko bat, da deskargatu behar den zerbait.
Uh-huh.
Gero uste dut daudela beste pak berezi batzuek, zerbait gehiago ordainduta lortzen dena holako zerbait fisikoa, baina berez, sistema da deskargatu internetik. Eta nobedadea dago gainera, erabiltzaileak aukeratzen duela zenbat ordaindu. Hau da, euro bat, bi, hamar edo hogei euro ordaindu daitezke nahi duena erabiltzaileak.
Uh-huh.
Kontutan izan, aste betean, ba, milioi bat baino gehiago kopia saldu dituztela modu honetan. Eta media izan omen da hamar bat librako. Hamar bat libra inglesa, ez dakit oin bliko, hamabost euro izango dira gutxi gora behar.
Balako zerbait, ez da?
Bai. Eta hori dena diskontxerik gabe.
Uh-huh.
Beste aldaketa zeinu bat, oso garbia, Amazonen gertatuta. Amazon da, liburu den da sistema nagusiena interneten.
Bai.
Ba, hauek hasi dira MP3ak saltzen.
Uh-huh.
Eta MP3 hauek datoz DRM sistemari gabe, hau da, norberak deskargatu, erosi, normalean dolar bat baino gutxio balio dute.
Uh-huh.
Eta beste lagun bati emateko aukera daukagu, emateko edo kopiatzeko aukera daukagu. Beraz, nahiko aldaketa ikusten gara.
Uh-huh.
Aprobetxatu nahi dut erabiltzaileek frogain dezaten Amazonetan eta ikusi nola euskal musika, zein euskal musika katalogo ederra daukaten Amazonen.
Uh-huh.
Froga egin dezaten, sartu, eta ikusi nola Mikel Laboa, Jean-Michel Betaxagar, Ruper Ordorika, eta baita Ken Zazpi, Zutagar, Kortatu, nahi duguna handaukagu.
Euskal musikaren presentzia zabala beraz.
Hori da, hala ere ezin da, ezin du musikaren gu deskargatu, ikusi bakarri egin dezakegu, ze oraingoz estatu batuetarago bakarrik zuzenduta dago.
Bai. Bueno, gaur denboraz ez gabiltza oso ondo gari, baina gauza bat baina dugu aipatu, euskal internautentzat albiste berezia izan dugula, lehendabiziko euskal bilatzailea aurkeztu dute.
Hori da. Eleka enpresak aurkeztu du elebila.eu helbidean euskal edukien bilatzaile, interneten bilatzailea. Guk Googleen bilatzen dugunean zerbait, adibidez Madonna bilatzen badugu,
baterako
zaizkigu inglesezko eduki pilo bat, baina euskarazkoa oso zerrendan galduta azalduko dira. Eta elebila honi esker, Madonna bilatu eta euskarazko edukiak utxutxik jasoko ditugu. Hau da, tresna oso txukuna eta frogatzera gomidatzen dituten zure guztiak.
Elebila.
Hori da, elebila.eu.
Oso ondo. Gari Arlaza, bai. Zeiko gobezketan.
Oso ondo.
Eta entzuleak lasa egon daitezela musika kopiatzea interneti jaistea legala da. Beti or. Ere irabazi asmorik espadago, eh? Hori da importantela.
Hori xe.
Aio gari.
Urrengo arzera.
Zeiko ondo. Laizera mekak izango dira, albistak entzuko ditugu. Eta horrendik ere ordu bete geratzen zaigu faktorian, ordu bete Guggenheim Museotik, Bilbotik, zuzenean.